Kenapa?
Lepas gawat, tutup terus.
Oh ya?
Nanti istirahat.
Mulai lagi jam berapa? Ya. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang memiliki makna lebih dari satu makna. Kadang-kadang memiliki dua makna atau tiga makna atau lebih. Maka disebut dengan ayat mutasyabihat. Naam. Kalau mereka mencari-cari ayat mutasyabihat karena mereka melihat ada makna-makna lain, maka mereka akan ambil makna yang cocok. Misalnya Allah maksudkan pada makna pertama, mereka ambil makna yang kedua, ketiga, makna yang lain. Ini yang dikatakan dengan ayat mutasyabihat. Adapun mereka yang menakwilkan ayat yang muhkamat, berarti mereka lebih bodoh lagi, lebih jahat lagi. Sebab ayatnya tidak bermakna ke sana. Seperti yang tadi, Ar-Rahman adalah arsy istawa. Ini muhkam. Kalimat istawa enggak ada makna lain kecuali al-ulu wal-irtifa, tinggi, di atas sesuatu. Ini makna istawa. Ketika mereka menyatakan itu maksudnya istawa, itu bukan maknanya. Dan tidak dikenal oleh orang Arab makna istawa, istawa enggak ada. Tanya sama orang Arab manapun, dari suku apapun, dari lughah yang manapun, dialek yang manapun, enggak ada yang memahami istawa dengan istawa. Berarti itu lebih-lebih lagi, keterlaluan, melampaui batas, menakwilkan ayat Al-Quran kepada makna yang tidak dikenal oleh orang Arab. Berarti yang dimaksud tadi, mengikuti ayat mutasyabihat, itu yang paling ringannya. Mereka mencari ayat yang memang maknanya ada dua tiga, tapi Allah memaukan makna pertama misalnya. Mereka ambil makna lain, yang kedua, makna ketiga, makna keempat. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan mutasyabihat.
Nah, kalau dapat penjelasan tentang al-hawa ini semua kan,
dikatakan
bagaimana yang dalam Quran nafsu mutmainnah kaitan.
Iya. Tidak dikatakan dengan hawa. Nafsu mutmainnah tidak dikatakan dengan hawa dan tidak diterjemahkan dengan hawa. Itu nafsu dengan mana jiwa. Apa di sini kita bilang? Jiwa yang tenang, yang tenteram. Itu mana jiwa? Bukan hawa. Kalau dalam bahasa Arab, hawa dengan ha, waw, dan alif maksura. Nah,
bagaimana dengan yang dikatakan meninggalkan ahli hawa, dimaksudkan dengan solat? Maksudnya meninggalkan mereka, maksudnya meninggalkan solat.
Iya. Meninggalkan ahlul ahwa itu menjauhi mereka, tidak bergaul dengan mereka, tidak belajar, tidak ngaji dengan mereka, tidak berbicara dengan mereka. Adapun salat masih tetap sah di belakang mereka selama mereka masih muslim. Tapi kalau bid'ahnya sudah mengkafirkan seperti bid'ahnya Syiah, maka tidak boleh salat di belakang mereka. Tapi kalau masih muslim, boleh kita salat di belakang mereka.
Tadi baru dengar kelompok mazhab Ibadi Oman, adakah dia termasuk
dari? Siapa itu Ibadi? Ibadiyah sudah jauh dari Islam. Bukan. Tidak ada di sini? Ada? Tak ada. Ibadiyah sudah terlalu jauh dia. Enggak tahu kalau yang sekarang. Yang dulu sudah terlalu jauh. Mana tadi yang mau tanya? Tafadhal. Ah. Nah, barakallahu fikum. Yang namanya cari ma'isyah, bekerja untuk cari masukan harta ya buat itu, kalau diniatkan karena Allah untuk kewajiban kita menghidupi istri dan anak-anak, mencukupi mereka untuk bisa hidup, pakannya, makannya, pakaiannya, rumahnya, keretanya misalnya, jadi kebutuhan. Maka ini kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan hawa. Maka secukupnya, tidak berlebih. tidak melampaui batas. Bekerja dengan tidak meninggalkan sholat jamaah. Bekerja cari ma'isha dengan tidak meninggalkan ta'lim, belajar. Bekerja cari ma'isha dengan tidak meninggalkan qiraatul Qur'an. Berarti dia dalam keadaan mengerjakan kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan fantasyuru fil ardi fabtaghu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah. Disuruh untuk berupaya, berusaha, untuk bekerja. Secukupnya, enggak perlu berlebih-lebihan. Ada apa? Alhamdulillah kita sudah punya rumah, sudah punya paket, sudah punya kereta, kita bisa ngaji, bisa berangkat ke sana kemari cari ilmu. Bisa ada kendaraan, bisa ada makan, bisa ada cukup. Enam. Adapun ahli dunia, mereka sampai meninggalkan ta'lim, meninggalkan ngaji, bahkan meninggalkan sholat jamaah karena sibuk dengan dunia. Fahada hawa. Itu dikatakan dengan hawa. Makanya disebutkan tadi definisinya, hawa nafsu adalah yang bertentangan dengan huda. Kalau enggak bertentangan dengan huda, maka dia bukan hawa. Barakallahu fikum.
Si orang ini bila masa kita perlu bunuh
mereka. Mereka sudah halal darahnya. Ya. Iya, tapi yang berhak untuk membunuh bukan kita, tapi penguasa.
Kita hari itu ada si orang datang ke masjid saya dalam pasal pakai main guna batu karbala. Adakah saya perlu peringatkan semua orang atau?
Perlu. Ya. Peringatkan semua orang perlu. Harus.
Tapi semua orang datang padanya menyalaminya. Katanya orang alim.
Iya. Berarti kewajiban kamu, kewajiban Anda untuk mengingatkan mereka bahwa dia sesat, menyimpang, bahwa Syiah itu begini dan begitu, kamu terangkan dengan ilmu, dengan bukti-bukti, dengan ayat dan hadis, dengan saksi-saksi, dengan ucapan ulama bahwa orang ini sesat. Jadi kita tidak berhak untuk membunuh karena kita bukan penguasa. Yang berhak untuk membunuh adalah penguasa. Adapun kita hanya memberitahu, wahai ummah, wahai fulan, wahai fulan, ini orang Syiah sesat, jauhi dia. Jangan percaya sama dia. Jangan percaya, jangan ikut. Itu kewajiban. Tapi untuk sampai masalah membunuh, itu tugasnya penguasa. Sampaikan pada penguasa, wahai penguasa, ini merusak dia, merusak agama. Kalau mereka mau menuruti nasihat kita, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Kita sudah berlepas diri. Jazakumullah khair.
Nah. Ada syubhat yang menyatakan mereka ini hanya berbisbi nusuri ini masih ahli sunnah. Mereka ini hanya bermasalah dalam beberapa perkara dalam manhaj. Jadi mereka ini bukan syubhat. Jadi kita masih boleh ambil ilmu.
Sudah dijawab tadi, bahwa Syekh Muhammad menyatakan sururiyin adalah ahlul bid'ah. Wala karamah. Kenapa dikatakan ahlul bid'ah? Karena mereka mengadakan kebid'ahan-kebid'ahan yang bertentangan dengan ayat dan hadis, yaitu bid'atul insaf, bid'ah fiqhul waqa', bid'ah apalagi? Insaf itu bertentangan dengan tahdzir, suatu pemberajat. Berarti menentang hadis Nabi SAW dengan sengaja. Mereka bukan tidak tahu, tahu mereka hadis ini. Tapi mereka menutupinya, menentangnya dengan prinsip insaf. Ya boleh kita tahdzir, tapi tahdzir dengan memuji. Mereka sesat, tapi baik. Itu insaf namanya. Ini hadza. Hadza bid'atun wa dalalah. Dan akibat kebid'ahan itu, akhirnya mereka menyalahkan para ulama. Berarti para ulama tidak adil. Karena tidak menyebut kebaikan mereka. Kejelekan selalu yang disebut, kebaikan tidak disebut. Berarti para ulama itu pengkhianat, tidak adil. Akhirnya terjerumus dalam sekian banyak barid-barid yang berikutnya. Barid pertama, saya ingin baik-baik sama semua golongan. Barid kedua, berarti para ulama, berarti kita harus menyebutkan kebaikan ketika mentahdir. Barid ketiga, berarti para ulama itu tidak adil, berkhianat. Barid keempat, berarti terus semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Harus di stop dan dikatakan mereka mengadakan kebid'ahan. Tinggalkan. Nah, jazakumullah khair. Insyaallah kita lanjutkan beberapa saat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.